Сёння ў Кракаве прайшла цырымонія прывітання папы Францішка ўдзельнікамі сусветных дзён моладзі. Задоўга да яе пачатку тысячы юнакоў і дзяўчат запоўнілі кракаўскія лугі. На працягу амаль 3 гадзін яны спявалі і танчылі, глядзелі кароткія фільмы, якія прэзентавалі розныя супольнасці вернікаў і іх праекты. Пантыфік прыбыў на сустрэчу на трамваі ў суправаджэнні няпоўнаспраўных асоб. Затым ён перасеў у папамабіль і праехаў на ім паміж сектарамі з моладдзю. Цырымонія прывітання Францішка пачалася з працэсіі з дзяржаўнымі флагамі краін, вернікі з якіх бяруць удзел у форуме. Падчас яе прадстаўнікі розных кантынентаў прынеслі ў дар святому айцу партрэты асабліва яскравых сведкаў Божай міласэрнасці са сваіх рэгіёнаў. Моладзь з Еўропы падарыла пантыфіку выяву святога Вінцэнта де Поль, з Азіі маці Тэрэзы з Калькуты, а з Афрыкі святога Джузепіны Бакіты. Гэтыя постаці былі выбраны метадам галасавання, праведзеным арганізацыйным камітэтам форума праз сацыяльныя сеткі. Прачытанню евангельскага ўрыўка, над якім затым разважаў папа, папярэднічала кароткая тэатралізаваная пастаноўка пад назвай «Таксама і моладзь паклікана быць святой». Падчас яе былі прадстаўлены гістарычныя асобы, якія прыйшлі да святасці, нягледзячы на тое, што памерлі ў маладым узросце. Святая Агнеса Рымская, святы Дамінік Савія, святая Тэрэза ад дзіцятка Езуса, бласлаўлёны П'ер Джорджа Фрассаці і многія іншыя.